რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, რაც იმას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობ. უკრაინის პრეზიდენტის სამთავრობო ჯარების მიერ ქალაქ შდანევკას გათავისუფლების თაობაზე იტყობინება. შეერთებული შტატები რუსეთს უკრაინის მიმართ საშიში ქმედებების შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 3 წლის განმავლობაში კოსმეტიკურ პროცედურებზე დახარჯული თანხების სია გამოაქვეყნა. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ საკუთარი ტვიტერის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამთავრობო ჯარების მიერ ქალაქ შდანევკა დაიკავა ქალაქ დონეცკიდან 40 კილომეტრის დაშორებით. ქალაქი შდანევკა გმირულად იქნა დაკავებული უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ. დიდება უკრაინას, წერს პეტრო პოროშენკო. დამოუკიდებელი წყაროებით არ ხერხდება ამ ინფორმაციის დადასტურება, მათ შორის ინფორმაციას არ ადასტურებენ პროსულად განწყობილი სეპარატისტული წყაროები. თუმცა ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის აგენტოების ცნობით, განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში დონეცკის მახლობლად დასახლებული პუნქტები მასირებულად იბომბებოდა უკრაინის არმიის მხრიდან და არიან დაღუპულებიც. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს, რათა შეწყვიტოს უკიდურესად საშიში და პროვოკაციული ქმედებები, რაც უკრაინის დესტაბილიზაციას ისახავს მიზნად. 5 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაში თეთრი სახლის პრესდივანმა კეიტლინ ჰაიდენმა გააფრთხილა მოსკოვი კიევის თანხმობის გარეშე ნებისმიერი სახის სამხედრო ჩარევის დაუშვებლობაზე. ამასთან თეთრი სახლი აცხადებს, რომ მას არ შეუძლია დაადასტუროს ინფორმაცია, გაანადგურა თუ არა უკრაინის არმიამ იმ სამხედრო კოლონის ნაწილი, რომელმაც ზოგიერთი დასავლური მედია საშუალების ცნობით 15 აგვისტოს გადალახა უკრაინის საზღვარი. ერაყის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დახოცეს 80 მეტი მამაკაცი, რომელთა შორის უმრავლესობა იეზიდები არიან. თავდასხმა მოხდა ნინევის პროვინციის სოფელ კოჩოში, სადაც ისლამისტებმა ხელთიგდეს ტერიტორიის დიდი ნაწილი. როგორც ცნობილია, ცნობილმა იეზიდმა კანონმდებელმა მაჰმა ხალიმუთრა სააგენტო Associated Press მამაკაცები დახოცეს 15 აგვისტოს ისლამისტებმა, ხოლო ბავშვები და ქალები კი დაატყვევეს და მძევლად წაიყვანეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც სამუშაო ვიზით ერაყში იმყოფება, ბაღდადში ქვეყნის პრეზიდენტ ფაუდ მასუმის შეხვდა. ერთი დღით ადრე კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიაღწიეს შეთანხმებას ქურთა სამხედრო ძალების იარაღით მომარაგების თაობაზე. ბაღდადში გამართული შეხვედრის თემა ერაყის პოლიტიკური ვითარება და უსაფრთხოება, რასაც უკიდურესად ართულებს ასეულ ათასობით ლტოლვილი, რომლებმაც გაქცევით უშველეს თავს ისლამისტების მხრიდან მოსალოდნელი სასჯელის შიშით. როდესაც ქურთისტანის ავტონომიაზე საუბრობდა, შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ არსებობს ერაყის სტაბილურობის მთავარი ბასტიონის ქურთისტანის დაცემის საშიშროება. რომის პაპმა ფრანცისკემ სეულში გამართულ წირვაზე, რომელსაც ასეულ ათასობით კაცი ესწრებოდა, წმინდანად შერაცხა 124 კორეელი კათოლიკე, რომლებიც მათი რწმენის გამო დახოცეს მე-19 საუკუნეებში. პაპმა, რომელიც 5-დღიანი ვიზიტით იმყოფება სამხრეთ კორეაში, ბრბოს მოუწოდა ნაკლებად იყვნენ მატერიალისტები და საკუთარი ქონება საზოგადოების ღარიბ ფენებს გადაუნაწილონ. საქართველოს პროკურატურამ 2009-2012 წლებში მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ახლობლების მიერ კოსმეტიკურ პროცედურებში სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების სია გამოაქვეყნა. 673 000 ლარი უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის პროცედურებზე დაიხარჯა. როგორც მთავარი პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი, ექს-პრეზიდენტმა საზღვარეთის სხვადასხვა კლინიკას რამდენჯერმე მიმართა ეგრეთ წოდებული ბოტოქსისა და ეპილაციის პროცედურების ჩასატარებლად, რაზეც 389 495 ლარი დაიხარჯა. მთლიანობაში კი 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურების ბიუჯეტიდან მიხეილ სააკაშვილისა და მისი გარემოცვის პირად საჭიროებას მოხმარდა 8,237,000 ლარი. 15 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით ძებნა გამოცხადდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად კვლავ ვისაუბრებთ საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტების გასაჯაროების გამო საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ მინისტრის დაპირისპირების თაობაზე.
ჩვენი ხელისუფლება რადიკალურად განსხვავდება წინა ხელისუფლებისგან და სწორედ ამიტომ ვთვლით, რომ ხელისუფლების ყველა წევრი ვალდებულია პასუხი საზოგადოებაში გაცრენჩენილ ნებისმიერ კითხვას დროულად და ოპერატიულად გასცეს. პრეზიდენტის დღევანდელი კომენტარიდან გამომდინარე კი კითხვები ისევ უპასუხო დარჩა.
პოლიტიკიდან მივაშურებთ ეკონომიკას და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივას აძლევს ქართულ ეკონომიკას ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილი.
ასოცირების ხელშეკრულების გამოცემის შემდეგ ჩვენ მოგვ სერიოზული შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კოტების ფარგლებში ასეთი ტიპის საწარმოები განვავითარო, განსაკუთრებით ეს არის სუბუქმრეწველობაში.
მაკროეკონომიკიდან მიკროეკონომიკასაც გადავავლებ თვალს, კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივებს და რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე მოსახვედრად.
ახალი სტანდარტები ითხოვს ძიმე მეტალების განსაზღვრას, ოქსიმეთილი ფოსფორს, ან ფიზიკოქიმიური მაჩვენებლები, გარდა ამისა დაავადების გამოწვევების შესწავლა, ანტიბიოტიკები და ითხოვს ასე სოკო საწინააღმდეგო და მრავალი სხვა მოთხოვნები არის.
გადაცემაში ასევე თვალს გადავავლებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესას, გადაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და პრაგის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები. საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობის გამწვავება ამჯერად მიხეილ სააკაშვილის გაფლანგვაში დადანაშაულების ფონზე გამოვლინდა. პრემიერ-მინისტრი ნაკვი ღარიბაშვილის აზრით, გიორგი მარგველაშვილმა გააჭიანურა საიდუმლო გრიფის მოხსნა ექს-პრეზიდენტის მამხილებელ მასალებს. ხოლო თავად მარგველაშვილი თვლის, რომ კანონით განსაზღვრულ დროში მას ვერავინ დააჩქარებს და თუ საჭიროა იფიქრებს იმდენს, რამდენიც საქმე სჭირდება. რა შეიძლება იმალებოდეს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის კინკლაობის მიღმა და რამდენად შეიძლება ვითარების კიდევ უფრო გართულება? აი ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
მართალია, ბევრს არ მოეწონა და ზოგისთვის ეს ცინიკურიც იყო, მაგრამ პრეზიდენტ მარგველაშვილისთვის პასუხის გაცემა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის დონეზე გადაწყვიტა. 15 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარში ნინო კობახიძემ საზოგადოებას ამცნო, რომ გიორგი მარგველაშვილმა არ გააკეთა გასაგები განმარტებები საზოგადოებისთვის საინტერესო თემაზე, რასთან მიმართებითაც მედიის წარმომადგენლებმა შეკითხვით პრემიერ-მინისტრს 15 აგვისტოს მიმართეს. პრემიერმა კი ისინი პრეზიდენტისგან გადაამისამართა. ერთი სიტყვით, მთავრობა კვლავაც ითხოვს პასუხ შეკითხვაზე, რატომ დაშჭირდა ერთი თვე ექს-პრეზიდენტის ხარჯებისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას, მაშინ როცა ეს პროცედურა გაცილებით ნაკლებ დროს საჭიროებს და მეთუმეტეს როცა მასალები თავის დროზე უკანონოდ გასაიდუმლოვდა.
მიგვიშენ, რომ საზოგადოებას აღნიშნული შეკითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურად და ლოგიკურად გაუჩნდა. ასევე ეს საკითხი უმნიშვნელოვანესია, ვინაიდან ამას აკვირდებიან როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. ჩვენი ხელისუფლება რადიკალურად განსხვავდება წინა ხელისუფლებისგან და სწორედ ამიტომ ვთვლით, რომ ხელისუფლების ყველა წევრი ვალდებულია პასუხი საზოგადოებაში გაცრენჩენილ ნებისმიერ კითხვას დროულად და ოპერატიულად გასცეს. პრეზიდენტის დღევანდელი კომენტარიდან გამომდინარე კი კითხვები ისევ უპასუხო დარჩა.
თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ეს განცხადება მოჰყვა პრეზიდენტ მარგველაშვილის განცხადებას, რომ ის თავად წვეთს, თუ რამდენ ხანს იფიქრებს მგრძნობიარე საკითხთან დაკავშირებით, როცა მას კანონი ამის საშუალებას აძლევს.
საქართველოს პრეზიდენტმა და მისმა აპარატმა მაშინ გადაწყვიტა ეს საკითხი, როდესაც მიაჩნდა სწორი და ყურადღება უაღრესად ფაქიზად მიაქცია საკითხს, რომელიც არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური საკითხი. იმედია, დღეს ყველასთვის ნათელია, რომ ეს საკითხი საქართველოს საგარეო პოლიტიკას დაუკავშირდა.
ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა გიორგი მარგველაშვილს სიმკაცრე და გამბედაობა მოუწონა. ზოგიერთის ყურადღება დაიმსახურა აქცენტმა, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილის გასამართლების საკითხი, რაც ნაწილობრივ სწორედ საიდუმლო გრიფისგან გათავისუფლებულ მასალებს ეყრდნობა, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას დაუკავშირა. პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე ვარაუდობს, რომ ეს აქცენტი დასავლური ღირებულებების ჭრილში დაისვა. პრეზიდენტს სურდა ეჩვენებინა, რომ ის უფრო ფრთხილად ეპყრობა საერთაშორისო თანამეგობრობის ეჭვებსა და შეშფოთებას, ვიდრე პრემიერ-მინისტრი. ხოლო თავის მხრივ, პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტის დაკნინება სამართლიანობის აღდგენის პროცესში ხელშეშლაში დადანაშაულებით სცადა.
ხმარობ დროზე არ გააკეთა გასაჯაროება ამ დოკუმენტაციის ფაქტიურად ქვეტექსტ ფაქტში შეიძლება ჩათვალოს ვიღაცამ მინიშნებად იმაზე, რომ პრეზიდენტი ცდილობს ხელი დააფაროს ყოფილ პრეზიდენტს ან მის მიერ ჩადენილ დანაშაულობებს, ქვეყნის იმიჯისთვის არ ამგონია, რომ ასეთი რამ, ასეთი კინკლაობა იყოს მომგებიანი.
პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის დაპირისპირება ქვეყნის იმიჯს რომ არ წაადგება, ეს ცხადია ანალიტიკოს ვაჟა ბერიძისთვისაც, თუმცა მისი აზრით ეს ყველაფერი საომავლო გეგმებს უკავშირდება და კერძოდ პოლიტიკური ძალების შემდგომ გადაჯგუფებას შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. ექსპერტის პროგნოზით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე კოალიცია ქართული ოცნება ნელ-ნელა დაიწყებს დაშლას და ამ პროცესში ახალი სავარაუდო პოლიტიკური ალიანსი შეიქმნება. ვაჟა ბერიძისთვის ძნელი სათქმელია რამდენად მოახერხებს მარგველაშვილი გახდეს მთავარი ფიგურა პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრისა, მაგრამ ერთ-ერთი ფიგურა ის ნამდვილად იქნება. სახელდებიან სავარაუდო ალიანსის სხვა სავარაუდო წარმომადგენლებიც.
ეს პოლიტიკური ძალა იქნება მარგველაშვილი, ალასანია და ლევან ვასაძე. შესაძლოა ნაციების გარკვეული ნაწილის მიერთებით. ეს პოლიტიკური ძალა უკვე დასავლეთისგან ნდობით აღჭურვილი ტანდემი მარგველაშვილი ალასანიასი თუ გამაგრებული იქნება ვასაძის როგორც რეიტინგული ფიგურის ავტორიტეტით, უკვე რეალური შანსი გაუჩნდება ხელისუფლებაში მოსასვლელად.
ამ პროგნოზიდან გამომდინარე ვაჟა ბერიძე სავსებით ამართლებს პრემიერ-მინისტრის სურვილს, რომ საფუძვლიანად და საჯაროდ გაარკვიოს ურთიერთობა პრეზიდენტთან, რომელიც მისი გუნდის წევრად ითვლება, მაგრამ ნებისმიერ შესაძლებელ შემთხვევაში ფეხს უდებს პრემიერის ლიდერობით მოქმედ მართველ ძალას. სადამდე შეიძლება წავიდეს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის დაპირისპირება? კონსტიტუციონალისტებისთვის ცხადია, რომ როგორი დიდი სურვილიც არ უნდა ამოძრავებდეს პრემიერ-მინისტრს, ის ვერ შეძლებს პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შემდგომ შემცირებას კონსტიტუციის შეცვლის გარეშე. ეს კი ამ ეტაპზე შეუძლებელია, რადგან კოალიცია ქართული ოცნება ვერ შეძლებს ამ საკითხის გარშემო დეპუტატების 3/4 მოგროვებას, მიდომეტეს რომ ნაციონალურ მოძრაობას ხელს აძლევს დაპირისპირება პრემიერსა და პრეზიდენტ შორის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების განხორციელება გადაწყვიტა. შესაბამისი კანონპროექტი უახლოეს მომავალში შევა პარლამენტში, რომლის მიღების შემდეგაც საქმიანობის გარკვეული სფერო გათავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან. ასევე ჩამოიწერება ხანდაზმული დავალიანებები და ზოგიერთი შემთხვევის გადავადება მოხდება. უფრო დაწვრილებით საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომლის უწყებაც გამოვიდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების ინიციატივით, ამბობს, რომ ცვლილებების ნაწილი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებამ განაპირობა, კერძოდ კი ამ ხელშეკრულებით გახსნილი საექსპორტო ბაზრის ათვისების სურვილმა.
ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ საექსპორტო პოტენციალის მქონე ქვეყანა. და მართლაც ქვეყანაში წარმოებული და რეალიზებული პროდუქციის ექსპორტზე ჩვენ გვაქვს საგადასახადო შეღავათება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თუ ადამიანს შემოაქვს საქართველოში ნედლეული გადამუშავების რეჟიმში და შემდეგ უკან გააქვს, პროდუქცია არ იბეგრება, მაგრამ მომსახურება, რომელსაც ის საქართველოში გაწევს, იბეგრება. ამას არ ქონდა დიდი ფისკალური ეფექტი, იმიტომ რომ ასეთ საწარმოებს ბევრი არ იყო, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ გვაქვს სერიოზული შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კოტების ფარგლებში ასეთი ტიპის საწარმოები განვავითაროთ, განსაკუთრებით ეს არის სუბუხმრეწველობაში. და ამიტომ ფინანსსამინისტრომ, ბიზნესმენებთან ერთად, მთავრობასთან, ეკონომიკური გუნდის სხვა სამინისტროებთან ერთად, აი გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი სტიმული გაუკეთოთ ადგილზე გადამამუშავებელ საწარმოებს.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, სწორედ ამიტომ გადაწყდა სტიმული მიეცათ ექსპორტზე ორიენტირებული გადამამუშავებელი მრეწველობისთვის. აჭარაში წლებია მუშაობს რამდენიმე სამკერვალო ფაბრიკა, რომლებიც სწორედ უცხოეთიდან შემოტანილი ნედლეულით ქმნიან პროდუქციას და რეალიზებასაც საზღვარგარეთ ახდენენ. ნოდარ ხადურს ჯერა, რომ მისი უწყების მიერ მომზადებული სხვა ცვლილებებიც ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას.
ბევრი საქციეს საურავი უბრალოდ ავდექი და ჩამოვაწერ. მაგალითად 2005 წლის პირველი იანვრის მერე თუ კომპანიას არ ამუშავებია, ჩვენ ბაზებში გვაქვს რომ მას აქვს დავალიანება და ის არ არსებობს ფიზიკურად, ხო, მხოლოდ ქაღალდზე. არსებობს კოლმეურნეობებია, რომელსაც საგადასახადო დავალიანებებია. ხო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი. ამიტომ ბაზებს გავასურთავებთ და ამავე დროს ომის შემდეგ, ანუ 2009 წლის პირველი იანვრამდე სანქციეს საურავებსაც თუ ასეთი საწარმოება ომის გამო ვეღარ შეძლეს ფუნქციონირება, მხოლოდ სანქციეს საურავებს ასევე ჩამოვაწერ, რაც შესაძლებელი ვას მისცემს მათ, რომ დავუშვათ ძირითახის გადახდის შემთხვევაში განაახლონ საქმიანობა. ჩვენ გადავდგით კიდე რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც ადმინისტრირებას შეეხება, მათ შორის ჰარმონიული გვინდა, რომ იყოს დამოკიდებულება დავუშვათ ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის.
ნოდარ ხადურის მიერ აღწერილი ამ ცვლილებების მიმართ ექსპერტულ წრეებში უკვე გაჩნდა გარკვეული ეჭვები. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ახლა კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის აზრით, კანონ პროექტი ზოგიერთ ნაწილში არის საკამათო, ზოგიერთში კი საეჭვო. კერძოდ, უნდა მოხდეს საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ფაქტობრივად შერჩევითი ამნისტია, ზოგიერთ საწარმოს ეპატიება 2005 წლამდე წარმოქმნილი დავალიანება, ზოგიერთს 2009 წლამდე არსებული ჯარიმა, აღნიშნავს რომან გოცირიძე. საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი დავალიანებების ჩამოწერის გარდა მოიცავს ტურისტული ბიზნესის დაბეგვრის ახალ წესსაც. ნოდარ ხადურის აზრით, ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მისცემს ტურიზმის განვითარებას.
განსაკუთრებით მაღალთიან კურორტებზე ზღვის პირას არის ესეთი ინოვაცია, ასე ვთქვათ, რომ შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი, ადამიანი ყიდულობს და ისჩენებს თავისთვის რაღაცა ფარს და იმას ხმარობს 10 დღე, 2 კვირა და მეც არა. მას შესაძლებლობა აქვს, რომ ეს გააქირავოს, მიაქირავს იჯარით გადასეს ისევ იმას, ვინც ააშენა და მან გამოიყენოს როგორც ტურისტული საწარმო. დაბეგვრა დავამარტივეთ ამ შემთხვევაში, ანუ დაბეგვრის მექანიზმი, რომ ვინც გააქირავებს, მას ექნება ვალდებულება, რომ გადაიხადოს გადასახადები, ანუ ორგანიზატორს და არა თითეულ ადამიანს და ამავე დროს ის არის იმდაგვარად გაკეთებული, რომ ხელი შეუწყოთ ერთის დეველოპმენტს, ანუ აშენდეს ახალი შენობები, ნაგებობები, რაც მშენებლობას შეუწყობს ხელს, მეორე მხრივ ტურიზმს უწყობს ხელს, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ აშკარა ნაკლებობაა ტურისტული ობიექტების, მათ შორის აჭარაშიც და ესე სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრობლემა და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, შემოსავლის წყარო უჩნდება იმ ადამიანს, რომელმაც აიშენა სახლი, არ ხმარობს, მას თავის შემოსავალი აქვს, ორგანიზატორს თავის შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოს თავის შემოსავალი აქვს, ასე რომ ეს არის სიტუაცია, როდესაც ერთი კარგი საქმით ბევრი კმაყოფილი ადამიანი რჩება.
ეს იყო ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მის მიერ აღწერილ სიახლეებთან ერთად საგადასახადო კოდექსის ის მუხლები შეიცვლება, რომლებიც შეეხება სუსტი კაპიტალიზაციის მარეგულირებელი ნორმების გადავადებას 2016 წლის 1 იანვრამდე და ასევე ფინანსთა მინისტრის საჯარო გადაწყვეტილებების გამოცემის უფლებამოსილების მინიჭებას. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი დიდი ხანია მოითხოვს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებას, მაგრამ არა იმ კუთხით, როგორც ეს მთავრობა მოამზადა. ისინი მიიჩნევენ, რომ საქართველოში ბიზნესის წახალისება და ეკონომიკის სწრაფი განვითარება შესაძლებელია გადასახადების შემცირების გზით. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და ახლა ეკონომიკის პოლიტიკიდან, ანუ დიდი ეკონომიკიდან მივაშურებთ მცირე ბიზნესს. ვისაუბრებთ თაფლზე, რომელიც ერთ-ერთია იმ პროდუქტიდან, რომლის გატანასაც საქართველოს ევროკავშირის 9 მილიარდიან ბაზარზე ოქტომბრის შემდეგ გეგმავს, თუმცა მანამდე ნაწარმა მკაცრი შემოწმება უნდა გაიაროს. თუ რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე მოსახვედრად და როგორ მოხერხდება ამის კონტროლი? ნატაი მედაიშვილი გვიამბობს ბათუმელი კერძო მეწარმეების მაგალითზე.
მეფუტკრე თენგიზ მალაღმაძე დარწმუნებულია, რომ მის მიერ წარმოებული თაფლი უვნებელია და ხარისხი მაღალი აქვს. ფერმერის მიერ წარმოებული თაფლი წლებია თურქეთის რესპუბლიკაში წარმატებით იყიდება. მაგრამ თენგიზ მალაღმაძეს ახლა უკვე ერთი მიზანი აქვს. მის მიერ წარმოებული თაფლი ევროპის ბაზარზეც მოხვდეს. თუმცა, როგორც თვითონვე ამბობს, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გარეშე თაფლის ხარისხი ევროპულ სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს.
ლაბორატორიული შემოწმება რომ მოხდეს მაგალითად რომ ევრობაზარზე გავიდეთ, აღმოჩნდება იმ ლაბორატორიის დასკვნა, ნუ ფალსიფიციურად ჩაითვლა. ვისათვის რომ დღესდღეობით, რომელიც მეფუტკრეები ხმარობთ ანტიბიოტიკებს, მაგალითად ვარაკომი, ნოზემატი, ოქსივიტი და ასე შემდეგ, ის არ არის ბიოლოგიური ანტიბიოტიკი, ანუ ქიმიური შემადგენლობა, რომელიც იმის ქიმიური შემადგენლობა შედის და ერევა თაფში.
ელდარ ანტონიშვილი ტესტირების ლაბორატორიის უფროსი დარწმუნებულია ქართული თაფლის მაღალ ხარისხში, თუმცა ამბობს, რომ ლაბორატორია აუცილებლად გადასაიარაღებელია.
ახალი სტანდარტები ითხოვს ძიმე მეტალების განსაზღვრას, ოქსიმეთილფურფურანს, ანუ ფიზიკოქიმიური მაჩვენებლები, გარდა ამისა დაავადების გამოწვევების შესწავლა, ანტიბიოტიკები და ითხოვს ასე სოკო საწინააღმდეგო და მრავალი სხვა მოთხოვნები არის.
კრიტერიუმი, რომელსაც ევროპის ბაზარი ითხოვს, საკმაოდ მკაცრია, თუმცა ლაბორატორიის ქიმიკოსი ეთერ ცივაძე იმედს გამოთქვამს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 800,000 ლარის ღირებულების აპარატურას უახლოეს ხანში შეიძენს და მეფუტკრეებს საშუალება ექნებათ თაფლის ხარისხი ამ ლაბორატორიაში შეამოწმონ.
აკრედიტაცია აქვს მიღებული 9 სახის ქლოროგანული პესტიციდის გაკეთება შეგვიძლია. მაგრამ რადგანაც მოთხოვნა არის უფრო მეც გაცილებით ბევრზე და არა მარტო ქლოროორგანული პესტიციდების განსაზღვრა მოითხოვება, ამიტომ ველოდებით აპარატურა უნდა შევიძინოთ და უკვე უფრო სრულყოფილი ანალიზის გაკეთება შევძლებთ.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის ლევან ბოლქვაძის მონაცემებით, აჭარაში თაფლის ბიზნესი სათანადოდ არ არის განვითარებული და თაფლში ანტიბიოტიკების შესამოწმებელი ძვირი ლაბორატორიის აპარატურის შეძენა მიზანშეწონილად ამ ეტაპზე არ მიაჩნია.
თეული ლაბორატორია 800,000 დოლარი იჭდება ერთი პატარა აპარატურა მაგალითად და ეს ბიუჯეტში უნდა გაჩნდეს ის თანხები, რომ ასე ხელგაშლილად ეს კლიანტს შევიძინოთ ყველაფერი. პრიორიტეტი წარდგენილია, მაგრამ თვითონ თაფლიც არ გვაქვს ჩვენ იმდენი, რომ ამ ღირებულების საქონელსო შევისყიდით და თაფლს რომ აწარმოებ, ეს არის ერთი დღის ბაზარზე გატანის საშუალება და შემდგომ უმოქმედოდ უნდა იყოს მთელი ლაბორატორია ამ ღირის განმავლობაში. ამიტომ პარალელურად მეთქი, რომ ვამბობთ რომ ზრდით თაფლის წარმოების საშუალებებს, რომ თაფლის წარმოებაც გაიზარდოს და ამავდროულად თანდათან ლაბორატორიაც გადაიარაღდება.
ევროპული სტანდარტების ლაბორატორიის არარსებობის გამო შეფერხებებს აწყდებიან სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ევროკავშირის ექსპერტებისთვის თაფლის ხარისხი რომ გაეცნოთ, სააგენტომ სინჯები ძვირადღირებული კვლევისათვის ლატვიის ლაბორატორიაში გადააგზავნა. სააგენტოში დარწმუნებულები არიან, რომ ქართული თაფლი იქნება პირველი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, რომელსაც დიდი პერსპექტივა ექნება ევროპის ბაზარზე. ამ ეტაპზე კი მეფუტკრეებთან შეხვედრებს, როგორც ამას სურსათის უნებლობის სააგენტოს უფროსის მოადგილე თენგიზ კალანდაძე ამბობს, ინტენსიური ხასიათი აქვს.
ატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ეს სწორედ იმიტომ გახლავთ მნიშვნელოვანი, რომ თაფლი იქნება პირველი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა, რომ მოხდეს ევროპის ბაზარზე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ინტენსიურ შეხვედრებს ვატარებთ მეთაფლეებთან და უხსნით მათ, როგორ უნდა დააკმაყოფილონ ევროპული სტანდარტები და რაოდენ მნიშვნელოვანი ბაზარია ევროპული ბაზარი, რომელიც არ განიცდის პოლიტიკურ ყევას, არის ძალიან ზვირადღირებული ბაზარი და ბიზნეს კუთხით უნდა შეხედონ მათ თაფლის წარმოებას და არა როგორც ჰობი.
სააგენტო ამავე დროს შიდა ბაზრის კონტროლით არის დაკავებული. სპეციალისტები მოსახლეობას ურჩევს გარე ვაჭრობაზე გასაყიდად გამოტანილი თაფლის ყიდვისაგან თავი შეიკავონ და მხოლოდ ეტიკეტირებულ პროდუქციას ენდონ, რადგან ადგილობრივი სტანდარტების მიხედვითაც ის შემოწმებულია და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიგრძელ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
შეხსენებთ რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წელს ქალაქ ბათუმის მერი გია ერმაკოვი რომელიც თავის ნაფიქს ნააზრევს საბეჭდილებებს კვირის ბოლოს გაგვაცნობს რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას სალომე ასათიანმა გადაავლო თვალი
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესა ვერ წერდა თურქეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელშიც პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმარჯვა. ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, რომ ერდოანის წარმატება უძინარეს ყოვლისა თურქეთის მიერ ბოლო წლებში განცდილმა ეკონომიკურმა აღმავლობამ განაპირობა. ასევე გამოთქვამდნენ შეშფოთებას, რომ ეს კონსერვატორი პოლიტიკოსი კიდევ უფრო მკაცრი ხელით შეუდგება ქვეყნის მართვას. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი 11 აგვისტოს წერდა. ციტატა: პრეზიდენტის ფუნქციები, როგორც კონსტიტუცია განსაზღვრავს, საერთოდ არაწყობს პოპულისტ და პოლარიზაციის მომტან ერდოანს. სწორედ ესაა მიზეზი, რატომაც სურს მას თურქეთის სისტემის რესტრუქტურიზაცია, რაც მან უკვე გააკეთა სტამბოლში, ქვეყნის საიდუმლო დედაქალაქში. თურქეთი უნდა გახდეს საპრეზიდენტო დემოკრატია, როგორიც ამერიკაა. რაც თავისთავად არ არის ცუდი რამ, მაგრამ ამერიკული სისტემის ანგარიშვალდებულებისა და დაბალანსების პრინციპები სრულიად უცხოა თურქული ცენტრალიზმისთვის. ანკარაში ორპალატიანი პარლამენტი არ არის და სხვაგანაც ყველგან ძალაუფლება დაბალანსებული კი არა, კონცენტრირებულია წვერვალში, პრეზიდენტის ხელში. პრემიერ-მინისტრობის 11-წლიან პერიოდში ერდოანმა ბევრს მიაღწია და ახლა ბევრი თურქი ამაყობს თავისი ქვეყნით, მაგრამ აბსოლუტური ძალაუფლებისადმი მისმალ ტოლვამ და პოლიტიკური ოპონენტებისკენ მიმართულმა რისხვამ ბევრის გულში გააჩინა შიში. წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 11 აგვისტოს. პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ებოლის ეპიდემიაც, რომელიც დასავლეთ აფრიკაში მძვინვარებს. კერძოდ გამოცემები წერდნენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებაზე, რომ წამლები, რომელთა ადამიანზე ზემოქმედება ჯერ არ არის სათანადოდ შესავლილი, ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში იქნება გამოყენებული. ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის პაისი 4 შაბათს 13 აგვისტოს წერდა. ციტატა: სიტუაცია იმდენად სერიოზულია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეთიკის საბჭომ ჩათვალა. არამხოლოდ ეთიკური, არამედ მორალური აუცილებლობაა ადამიანებზე მკურნალობის ნებისმიერი მეთოდის გამოცდა, რომელმაც ცხოველებზე ცდებში რაიმე შედეგი მაინც აჩვენა. საერთაშორისო თანამშრომლობა არასოდეს ყოფილა ასე სასიცოცხლო დაუცილებელი დასავლეთ აფრიკაში ეპიდემიის გავრცელების აღსაკვეთად. ამ ძალიან საშიშ ვირუსს მისავე წარმოშობის ადგილას უნდა ვებრძოლოთ, წერდა პაისი 13 აგვისტოს. პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ერაყში მიმდინარე პროცესებიც, ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ქმედებები და მასთან დაპირისპირებული ქურთი მებრძოლებისთვის დახმარების გაწევის აუცილებლობა. ირლანდიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის Irish Examiner 11 აგვისტოს წერდა, ციტატა: შეერთებული შტატების მხრიდან სწორი ინტერვენცია სავარაუდოდ ვერ შეძლებს პრობლემის დამაკმაყოფილებლად გადაჭრას, მაგრამ შესაძლოა შეზღუდოს ისლამური სახელმწიფოს შეშლილი ძალების ქმედებები და ზოგიერთ იეზიდს საშუალება მისცეს თავი ნაკლებად საცხიფათო გარემოს შეაფაროს. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე იქნება. მაგრამ ეს ნამდვილად არ გადაწყვეტს ერთ ძველ პრობლემას. რატომ ხდება, რომ რელიგია, იდეა, რომელიც სიყვარულის განდიდებით საზრდოობს, ასე ხშირად გვევლინება შეუწყნარებელი ქსენოფობი და შეშლილი ძალების მხრიდან გამოყენების საგნად და ყველაზე მომაკვრინებელი სიძულვილის გამოხატვის იარაღად. წერდა Irish Examiner 11 აგვისტოს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გადაცნოთ სალომე ასათიანმა, რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ მუსიკით. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემას განაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საკუთარი ტვიტერის საშუალებით თავცილებს ინფორმაციას სამთავრობო ჯარების მიერ დონისკთან ახლო მდებარე ქალაქ ჟდანივკას დაკავების შესახებ, რასაც სეპარატისტული წყაროები არადასტურებენ. ერაყის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დახოცეს 80-ზე მეტი მამაკაცი, რომელთა შორის უმრავლესობა იეზიდი იყო. თავდასხმა მოხდა ნინევის პროვინციის სოფელ კოჩეში 15 აგვისტოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც სამუშაო ვიზიტით ერაყში იმყოფება, ბაღდადში ქვეყნის პრეზიდენტ ფაუდ მასუმის შეხვდა. ვალტერშტაინმა საუბრისას აღნიშნა, რომ არსებობს ერაყის სტაბილურობის მთავარი ბასტიონის ქურთისტანის ავტონომიის დაცემის საშიშროება. პაკისტანის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იმრან ხანი აცხადებს, რომ იგი ისლამაბადში გამართავს საპროტესტო გამოსვლებს, რომელიც გაგრძელდება მანამ, სანამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი არ დატოვებს თანამდებობას. რომის პაპმა ფრანცისკემ სეულში გამართულ წირვაზე, რომელსაც ასეულათასობით მორწმუნე ესწრებოდა, წმინდანად შერაცხა 124 კორეელი კათოლიკე, რომლებიც მათი რწმენის გამო 18-19 საუკუნეებში სიკვდილით დასაჯეს. გენერალურმა პროკურატურამ განასაჯაროვა 2012 წლებში მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ახლობლების კოსმეტიკურ პროცედურებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 673,000 ლარის დახარჯვის ამსახველი სია. აქედან მიხეილ სააკაშვილის პროცედურებზე დაიხარჯა 399,495 ლარი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გადაცემას კი განვაგრძობთ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და შემოგთავაზებთ ჩვენი უკრაინელი და სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ ერთობლივად მომზადებულ ანალიტიკურ მასალას, რომელიც სოჩი ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 8-9 აგვისტოს გამართულ სამხრივ შეხვედრას შეეხება. შეხვედრა, რომელიც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დეესკალაციას ისახავდა მიზნად, ვლადიმერ პუტინის ინიციატივით გაიმართა და მას აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები ესწრებოდნენ. მოისმინეთ ეს რეპორტაჟი. კრემლის ლიდერმა 10 აგვისტოს წარმატებული დიპლომატიური სვლები განახორციელა, როდესაც სოჭის სამთავრობო რეზიდენციაში აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებს ჯერ ცალ-ცალკე, მერე კი გაერთიანებული შემადგენლობით ესაუბრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დეესკალაციაზე. შეხვედრის წინა შესავალ სიტყვაში ვლადიმერ პუტინმა არსებული სამშვიდობო ფორმატებისადმი პატივისცემა დაადასტურა და ორ მტრულად განწყობილ სამხრეთ კავკასიურ რესპუბლიკას შორის სიტუაციის დეესკალაციის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
Существуют международные форматы решения этих проблем.
Арсебопс Карабагис проблемис моцесригебис საერთაშორისო ფორმატები და უდავოა, რომ ჩვენ პატივისცემით ვეკიდებით ყველა ამ საერთაშორისო ფორმატს და ჩვენს კოლეგებთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას. ცხადია, გამოდივართ იქიდან, რომ ჩვენ გვაკავშირებს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობები და ასეთი ღრმა წინა ისტორია, რაც უფლებას გვაძლევს გულახდილად გაუზიაროთ ერთმანეთს, თუ სად ვიმყოფებით და რა უნდა გავაკეთოთ. რათა ვიაროთ წინ იმ პრობლემების მოგვარების მიმართულებით, რაც ჩვენ წარსულისგან გვერგო.
ამის შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე განცხადებები გააკეთეს აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა, რომლებმაც ტრადიციულად ერთმანეთი დაადანაშაულეს კონფლიქტის ესკალაციასა და საერთაშორისო შუამავლების პირველ ყოვლისა გაეროს რეკომენდაციების შეუსრულებლობაში. თუმცა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერები სოჩში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთმა არ უნდა გააგზავნოს მშვიდობის დამცველები რეგიონში, რომ ამის საჭიროება არ არის. ყოველივე ეს კი ანალიტიკოსებს საფიქრებინებს, რომ რუსეთის არც მიზანს წარმოადგენს და მოსკოვს არც ამის მზაობა და უნარი შესწევს, რომ ხელი შეუწყოს კონფლიქტის გრძელვადიან მოწესრიგებას.
რუსეთს სურდა და მოახერხა კიდეც, რომ მაქსიმალური სარგებელი მიიღო კონფლიქტის ზონაში შექმნილი დაძაბული მდგომარეობისგან. რუსეთმა აჩვენა, რომ ის არის ისეთი დათვი, რომელიც კავკასიის ტყეების ბატონ პატრონად რჩება.
ამბობს რუბენ მეხრაბიან, ერევანში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრის ანალიტიკოსი. აგვისტოს დასაწყისიდან ორ ქვეყანას შორის, ეგრეთ წოდებული ყარაბაღის კონტროლის ხაზის გარშემო მომხდარ შეტაკებებს დასროლას ორივე მხრიდან სუმცირე 15 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. მაგრამ ფაქტია, რომ ორივე მეკონფლიქტე მხარეს რუსეთის საბრძოლო იარაღითა და აღჭურვილობით ამარაგებს, მაგრამ აზერბაიჯანისაგან განსხვავებით სომხეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური უშიშროების ორგანიზაციის წევრიცაა და მალე რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირსაც შეუერთდება. ამ ფონზე, როგორც სომხეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ არზუმანიანი მიიჩნევს, რუსეთი შეესდება ინიციატივა გამოსტაცოს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების მიზნით მოქმედ საერთაშორისო ფორუმს, ეუთოს მინსკის ჯგუფს, რომლის თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატებია. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანის განცხადება, რომ სომხეთი ემხრობა მოლაპარაკებების შენარჩუნებას ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფორმატში. ეს მკაფიო მესიჯია, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და პატივს ვცემთ რუსეთს, როგორც მინსკის ჯგუფის ერთ-ერთ თანათავმჯდომარეს. განცხადა ალექსანდრ არზუმანიანმა. თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის შიგნითაც ზოგიერთი ადგილობრივი ანალიტიკოსი ასევე ფრთხილად ეკიდება მოსკოვის როლს. ჩემთვის აშკარაა, რომ ბოლოდროინდელი ძალადობის ესკალაცია იმ ზოგიერთ დიდ მოთამაშესა და გეოპოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდება, რასაც რეგიონში აქვს ადგილი, ამბობს ცნობილი ყარაბაღელი ბლოგერი მარგარიტა კარამიანი.
სავარაუდოდ შესაძლოა იყვნენ სხვა ძალებიც, რომლებმაც გამოიწვიეს დაძაბულობა, მაგრამ მე ერთმნიშვნელოვნად ვემხრობი მოსაზრებას, რომ ესკალაციის უკან დგას რუსეთი, რომელსაც ერთი მხრივ ემორჩილება აზერბაიჯანი, რომელიც იარაღის მიწოდების სანაცვლოდ აკეთებს იმას, რაც კრემლს სურს, მეორე მხრივ კი სომხეთი ხდება იძულებული რუსეთს სამშვიდობო ძალებით დახმარებისთვის ეხვეწოს.
ბაქოში არსებული მთიანი ყარაბაღის გათავისუფლების ორგანიზაციის თავმჯდომარე აკიფ ნაგი ამბობს, რომ მეუთოს მინსკის ჯგუფით იმედ გაცრუებულმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თვალები ვლადიმერ პუტინს მიაპყრო. თუმცა აზერბაიჯანის ასეთ ტაქტიკას უშედეგოდ მიიჩნევს ბაქოში მცხოვრები ანალიტიკოსი იეგინე ჰაჯიევა. რუსეთს არ შეუძლია მთიანი ყარაბაღის 20-წლიანი კონფლიქტის მოგვარება, რადგან მოსკოვს რეგიონში თავისი ფავორიტი ჰყავს და ეს მოკავშირე აზერბაიჯანი არ არისო, უთხრა ჰაჯიევამ რადიო თავისუფლებას და ამის მაგალითად ასეთი ფაქტი დაასახელა.
Son 2 yıl ərzində Dağlıq Qarabağın ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında
verilən məsələ. Bola 2 წლის განმავლობაში ჩვენ რუსეთისგან არ გვსმენია აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადება. მეტიც, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი ზუსტად ისევე ახდენს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპირებას, როგორც აზერბაიჯანის ამოახდინა. ყარაბაღი სწორედ ასეთნაირად იქნა, სწორედ ასე იქნა ოკუპირებული. არ ამგონია, რომ რეალისტური იყოს რუსეთის მხრიდან კონფლიქტის მოგვარების მოლოდი.
ეგინე ჰაჯიევას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა სომეხმა და აზერბაიჯანელმა კოლეგებმა მოამზადეს სოჩში გამართული სამხრივი შეხვედრისა და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების პერსპექტივებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ სწორედ კავკასიური გზაჯვარედინით.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომლის თემაც დღეს გახლავთ ადამიანის უფლებების დაცვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. უფრო დაწვილებით ჩვენს გადაცემის თემას და მის ავტორებს კი მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. რამდგომარეობა საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? ამ პრობლემას მიეძღვნა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. საქართველოში არსებული ვითარებით დავიწყოთ. არის თუ არა პროგრესი ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით? სად არის წინსვლა და სად რჩება სუსტი რგოლები? ნინო თარხნიშვილი შეეცადა გაერკვია, რას ფიქრობენ ამაზე უფლებადამცველები საქართველოში, რა ვითარება ამათი აზრით და რა კონკრეტული რეკომენდაციები აქვთ.
თუ კი საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მიმოხილვა საერთაშორისო ანგარიშებით დავიწყებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც, რა თქმა უნდა, საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ცალკე 64 გვერდიანი თავი დაეთმო. მაშინ ანგარიშის ავტორები ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან იმ სახელმწიფო მოხელეთა გათავისუფლების საკითხს ასახელებდნენ, რომლებიც ყოფილ მართულ პარტიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან იყვნენ დაკავშირებულნი. ანგარიშის ავტორები მიუთითებდნენ, რომ მსგავს ფაქტებს მთავრობის მხრიდან არა დამოკმაყოფილებელი რეაგირება ჰქონდა. პრობლემათა ჩამონათვალს შორის ანგარიში, ისევე როგორც 2012 წელს, 2013 წელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო საზოგადოების მხრიდან ლგბტ პირების წინააღმდეგ მზარდძალადობას. მაშინ ანგარიშის ავტორები წერდნენ, რომ ამ შემთხვევაშიც მთავრობის რეაგირება არასათანადო იყო. კიდევ ერთი საერთაშორისო ანგარიში, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს ჩვენს სიუჟეტში, ეს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებული 2013 წლის ანგარიშია. მკვლევარების თვალსაწიერში მაშინ მოხდა გასული წლის 27 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნებიც. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა ადამიანის ისეთი ფუნდამენტური უფლებების მიმართ პატივისცემის ფარგლებში, როგორიც არის გამოხატვის, გადაადგილებისა და შეკრების თავისუფლება, თუმცა დამკვირვებლებს აღნიშნული აქვთ პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებიც. ანგარიში უკმაყოფილებაა გამოთქმული იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიება ძალიან ნელა მიმდინარეობდა და არასათანადოდ გამჭვირვალე იყო. ეკა გიგაური არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი უკანასკნელ პერიოდში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ არსებულ სიტუაციას აფასებს. გამოხატვისა და მედიის თავისუფლება. ეს არის საკითხები, რომელმაც საქართველოში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. თუმცა ეკა გიგაურის აზრით, სიტუაციის გაუმჯობესება მხოლოდ ამ საკითხებით არ შემოიფარგლება.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული. აქაც ვიტყოდი, რომ არის მნიშვნელოვანი პროგრესი. ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ მიგვიღია ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეების საკუთრების უფლება დარღვეულა. რაც შეეხება საპატიმროებს, აქაც ვიტყოდი, რომ ალბათ არის გარკვეული პროგრესი მიმართულებით, რომ ზოგადად არ ხდება მასიურად წამება. ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჩვენ არ გვაგვაჩნია, რომ პატიმრების წამების ფაქტებს ქონოდა ადგილი.
მაინც რჩება რამდენიმე სუსტი რგოლი ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, რომელიც ეკა გიგაურის აზრით დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვს. მათ შორის უპირველესია სამართალ დამცავთა მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოძიების საკითხი. მისი თქმით, ამ ეტაპზე აშკარად შეიმჩნევა კანონ დამრღვევ სამართალდამცავებზე ხელის დაფარების ტენდენცია. და კიდევ ერთი
მნიშვნელოვანი საკითხი არის დაკავშირებული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან. ამ მიმართულებით ჯერჯერობით კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიღებული იქნა კანონი სამი მოსმენით, ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი, და აქ გარკვეული დებულებები მართლაც ძალიან პროგრესული არის, თუმცა ის ნაწილი მაინც დარჩა, რაც არის დაკავშირებული პირდაპირ წვდომასთან. ანუ დღესაც სამართალდამცავ უწყებებს აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია მობილური ოპერატორებიდან და მოისმინონ ჩვენი სატელეფონო საუბრები გარე კონტროლის გარეშე.
პატიმართა მდგომარეობა, გამოუძიებელი საქმეები, დევნილთა და უსახლკაროთა პრობლემები, ბავშვთა სიღარიბე და სიკვდილიანობა, უმცირესობათა უფლებრივი მდგომარეობა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოს სახალხო დამცველის 623 გვერდიან ყოველწლიურ ანგარიში მოხდა. მაია ლიპარტელიანი, სახალხო დამცველის აპარატის მთავარი მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სხვა არაერთ რეკომენდაციასთან ერთად სოციალური სახის რეკომენდაციებზე მიუთითებს. ეს რეკომენდაციები სახალხო დამცველის ანგარიში მოხდა.
უნდა შემუშავდეს შესაბამისი დაცვის გარანტიები სოციალურად დაუცველთა პირებისათვის, იგივე ქულების დათვლის კუთხით. ასევე აუცილებელია აღინიშნოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით არის უფრო, ესე ვთქვათ, კრედიტი ნაბიჯები. ასევე დევნილთა და ეკომიგრანტთა კუთხით შეინიშნება პრობლემები, ის რომ არ არის, ვთქვათ, ეკომიგრანტის სტატუსი სამართლებრივ დონეზე დაცული. ისევ პრობლემად რჩება გენდერული თანასწორობის მთავარი გამოწვევა, ესე ვთქვათ, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
შემთხვევაში ქალთა მონაწილეობის საკითხები და ასევე მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა ოჯახში დალოდობის და ბავშვებზე დალოდობის ფაქტები და ამ კუთხითაც, ესე ვთქვათ, არაერთი რეკომენდაცია აქვს სახალხო დამცველს.
არის თუ არა საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცული? ამ ზოგადი კითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში რიგით მოქალაქეებს მიმართა. მათი აზრი ორად გაიყო.
მე მაგაზე როგორ შეიძლება ლაპარაკი? ვისი უფლებაა დაცული? ძალიან უარყოფით დამოკიდებული. არავისი უფლება დაცული არ არის. არც დედის, არც პატარის, არც ბავშვის, არც მოხუცის და არავის.
როგორ არ ერყვა? ხშირ შემთხვევაში ერყვა უსამართლობას ხდებით ადამიანების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში სამართალი პოულობს სიმართლეს. მაინც წინ მიდის და გვაქიმედი, რომ გამოსწორდება ქვეყანა და გზას დაადგება.
ადამიანის უფლებები ჩემოკარგო. რო იყოს დაცული, კარგი იქნება, მაგრამ ძალიან შელახული არის. საერთოდ თუ გადახედავთ ჩვენ მდგომარეობას, მიხვდებით.
მეტნაკლებად დაცული არის. არის შემთხვევები, როდესაც სამართალი არ ზეიმობს ჩვენ ქვეყანაში და არის შემთხვევები, როდესაც მართლა სამართლემ ხდება ხოლმე გადაწყვეტილებების მიღება.
აზერბაიჯანში უფლებადამცველების მასობრივი დაპატიმრების გამო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეშფოთებულნი არიან. მათი თქმით, 2013 წლის შემდეგ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში ვითარება უფრო და უფრო იძაბება და თუ კი ასე გაგრძელდა 2015 წლამდე, დამოუკიდებელი სამოქალაქო სექტორი უბრალოდ აღარ იარსებებს. ნეზრი ნაზიროვას მოუსმინოთ ახლა. იგი ბაქოდან გვესაუბრება.
Son bir ayda Azerbaycan'da Türk hükümzafetçisi
უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში აზერბაიჯანში 4 უფლებადამცველი დააპატიმრეს. ისინი დაადანაშაულეს გადასახადების დამალვაში, უფლებამოსილების გადამატებასა და სამშობლოს ღალატშიც კი. აზერბაიჯანში უფლებადამცველები სამ ნაწილად იყოფიან: დამოუკიდებლები, ხელისუფლების ინტერესების გამტარებლები და ოპოზიციურ პარტიებთან დაახლოებულები.
თავდაპირველად უფლებადამცველებს აპატიმრებენ, შემდეგ კი ცდილობენ მათი ავტორიტეტი შელახონ. ახლა უფლებადამცველებს ისე უყურებენ, თითქოს აზერბაიჯანის ტერიტორიის 20% მათ ჩააბარეს.
ამბობს მირვარ გახრამანლი, ნავთობის მომპოვებელთა პროფკავშირის წარმომადგენელი. მისი თქმით, ხელისუფლება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გასაჯაროებით დაინტერესებული არ არის.
როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, უფლებები, რომელიც მას დაბადებიდან აქვს და კონსტიტუციითაც არის გამყარებული, მას უფლებადამცველი იცავს. ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების პროპაგანდა ხელს არ აძლევს. შესაბამისად ისინი დაინტერესებულები არიან, უფლებადამცველი ხალხის თვალში დააკნინონ. როდესმე ხსენიათ, რომელმე დამოუკიდებელ უფლებადამცველს პრემია მიიღოს ან სახელმწიფო სტრუქტურას მისი შრომა დაეფასებინოს, პირიქით, ყოველთვის ცდილობენ მათი საქმიანობა არასწორად გამოაცხადონ, ხელს უშლიან უკანონო სასამართლოებითა და კორუმპირებული ადამიანებით.
მირვარი გახრამანლი ამბობს, რომ უფლებადამცველებს სხვა კუთხითაც ეშლებათ ხელი.
სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად ნებართვის აღებაც პრობლემაა. მათ უთვალთვალებენ, ამოწმებენ, ნებისმიერ დღეს შეიძლება მიადგნენ და დააპატიმრონ. ანე საბანკო ანგარიშების დაბლოკვა, ქონების კონფისკაცია, რას არ იგონებენ, რომ როგორ მეხელი შეუშალონ.
მსგავსი პრობლემა უფლებადამცველ რასულ ჯაფაროვსაც ჰქონდა. ახლა ისიც დაპატიმრებულია. ჯაფაროვი რამდენჯერმე შეეცადა ჩაეტარებინა ღონისძიება პროგრამის ხელოვნება დემოკრატიისთვის ფარგლებშივისთვისაც არ უნდა მიემართა, თავდაპირველად თანხმობას იღებდა, შემდეგ კი უარით ისტუმრებდნენ.
სასტუმროების ხელმძღვანელები ერთ მნიშვნელოვნად ამბობდნენ, რომ უარის მიზეზი ღონისძიების თემა იყო. არა და შინაგანად მოსვამდათ, რასაც ვაკეთებდით. არაერთხელ მიგრძნია, რომ ჩვენ საქმეს პატივს სცემენ, მაგრამ ადგილის დათმობას როცა ეხება საქმე, ყველაფერი იცვლება. უარს ამბობენ, რათა ლუკმაპური შეინარჩუნონ. საბოლოოდ ძლივს ვიპოვეთ ერთი ადგილი და იქაც მესაკუთრემ გაგვაფრთხილა ამის შესახებ არავინ გაიგოსო.
უფლებადამცველი მირვარი გახრამანლი ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემები რამდენიმე მიზეზითაა განპირობებული, მათ შორის ძირითადი მაინც პოლიტპატიმრების თემაა.
როგორც ხვდები, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ უფლებადამცველების მდგომარეობა მხოლოდ გაუარეს და მთავარი პრობლემა პოლიტპატიმრების გარშემო ატეხილი ხმაურია. უფლებადამცველებს მათი ანგარიშების გამო აპატიმრებენ. ხელისუფლება გაღიზიანებულია რეპორტებით, რომელიც ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე აღებულ პასუხისმგებლობებსა და მონიტორინგის შედეგებს ეხება.
რაღერს პოლიტპატიმრების სიაში მოხვედრა, რამდენი გადაგიხადეს სომეხმა ლობისტებმა ეს სია რომ შეგედგინათ. აი ასეთი სიტყვები შეიძლება მოისმინო ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირებისგან, როცა ადგილობრივი უფლებადამცველები ევროპელ სტუმრებს პოლიტპატიმრებზე და ადამიანის უფლებებზე უყვებიან. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც პოლიტპატიმრების სიაში ადგინა, ლეილა იუნუსი იყო. მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამჟამად ის პატიმრობაშია. წელს ლეილა იუნუს მისივე კოლეგა რასულ ჯაფაროვი ეხმარებოდა, ის რომელიც ორი კვირის წინ თავად დააკავეს სწორედ სიის გამოქვეყნების შემდეგ.
დამნაშავეებად მიაჩნიათ ხალხი, რომლებიც პოლიტპატიმრების უფლებებს იცავს, კორუფციას, არჩევნების გაყალბებას ეგუცვის. მეც დამნაშავე ვარ.
ეს მას მედიასთან არ უთქვამს. დაპატიმრების დღეს განაცხადა. ინდიგამ ალიევი უკვე 20 წელია ადვოკატირებითაა დაკავებული. მას ევროსასამართლოში 300-მდე სარჩელი აქვს გაგზავნილი. აქედან 28 მოგებულია. ცნობილი იურისტი 8 აგვისტოს დააკავეს. ინდიგამ ალიევის აზრით, დაპატიმრების მიზეზი სწორედ მისი საქმიანობა გახდა. დაპატიმრებული უფლებადამცველების მიმართ ზუსტად ერთი და იგივე ბრალდებებია წაყენებული: გადასახადების დამალვა, უფლებამოსილების გადამეტება, უკანონო საქმიანობა, თაღლითობა, სამშობლოს ღალატი. უფლებადამცველი მირვარი გახრამანლი ამბობს, რომ ბოლო წლებში მისი კოლეგების მდგომარეობა აშკარად გაუარესდა და თვალსაჩინოებისთვის პარალელებსაც ავლებს.
წინა პრეზიდენტის ხეიდარ ალიევის მმართველობის დროსაც დევნიდნენ დააპატიმრებდნენ პოლიტიკური ნიშნით, მაგრამ ის რაც ახლა ხდება ყველაზე მძაფრი კრიტიკის შემთხვევაშიც არ ხდებოდა. სიტუაცია განსაკუთრებით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაუარესდა. თუკი ასე გაგრძელდება 2015 წლამდე, სამოქალაქო საზოგადოება უკვე აღარ იარსებებს. სამოქალაქო ორგანიზაციები იქნება, ოღონდ საბჭოთა კავშირის დროს რომ იყო. ყველა მათგანი მხოლოდ ერთ სილაპარაკებს: გაუმარჯოს ხელისუფლებას.
12 აგვისტოს გამოქვეყნდა აზერბაიჯანის პოლიტპატიმრების ერთიანი სია, რომელიც აზერბაიჯანში მოღვაწე ცნობილი უფლებადამცველების, იურისტებისა და საზოგადო მოღვაწეების მიერ არის შედგენილი. სიაში მოხვდა 98 პოლიტიკური და სინდისის პატიმარი, მათგან 10 უფლებადამცველია.
სომხეთში კი უფლებადამცველები შიშობენ, რომ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შესვლის შემდეგ სომხეთში არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობა შეიძლება ისევე გაუარესდეს, როგორც ეს ამავე კავშირში შემოვალ სხვა ქვეყნებში ხდება. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ შესაძლო გართულებებს ყველა საშუალებით შეებრძოლებიან. რა საშუალებები აქვთ მათ ამისათვის? აი ამას არკვევდა ლილით არუდუნიანი ერევანში.
დღეს სომხეთში უფლებადამცველები სრულიად თავისუფლად მოქმედებენ. მათი თქმით, ხელისუფლების მხრიდან არავითარ ზეწოლას არ განიცდიან. თუმცა ბევრი მათგანი მაინც გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ სომხეთის ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შესვლასთან დაკავშირებით ვითარება შესაძლოა შეიცვალოს. ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის ვანაძორის ოფისის ხელმძღვანელი არტურ საკუნცი ამბობს, რომ ევრაზიის კავშირში შესვლის შემდეგ ვითარება ერთპაშად გაუარესდება. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შემოვალ ქვეყნებში, რუსეთში, ბელორუსიასა და ყაზახეთში, უფლებადამცველები იდევნებიან. მათი საქმიანობა კი შეჩერებულია. საკუნცის თქმით, როდესაც ჩვენ ამ კლუბის წევრები გავხდებით, სომხეთშიც იგივე მოხდება.
ერთმნიშვნელოვანია, რომ ევრაზიის კავშირში შესვლის შემდეგ უფლებადამცველებს სომხეთშიც ანალოგიური მეთოდებით და ანალოგიური მასშტაბით გაუსწორდებიან, სწორედ ისე, როგორც ეს დღეს აზერბაიჯანში ხდება.
უფლებადამცველი ლევონ ბარსეგიანი ასევე მიიჩნევს, რომ ევრაზიულ კავშირში შესვლის შემდეგ ვითარება უკეთესობისკენ ნამდვილად არ შეიცვლება. მისი თქმით, ამის ნიშნები უკვე არის. ის იხსენებს იმ განცხადებას, რომელიც რუსეთის სრულუფლებიანმა ელჩმა სომხეთში ივან ვოლინკინმა გააკეთა. სამი თვის წინ ვოლინკინმა ინტერვიუ მისცა მოსკოვში გამომავალ რუსულენოვან სომხურ გაზეთ ნოეს კიდოვანს. ინტერვიუში ნათქვა მიიყო, რომ აუცილებელია სომხეთში მოქმედი ყველა იმ სამოქალაქო ორგანიზაციის განეიტრალება, რომელიც რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობაში განხეთქილების გაჩენას ცდილობს. კერძოდ მან თქვა, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთმა უფრო აქტიურად უნდა წარმოაჩინოს თავი აქ, სომხეთის საინფორმაციო სივრცეში. ეს უეჭველია, რაც შეეხება სომხეთის ტერიტორიაზე მოღვაწე მარასამთავრობო ორგანიზაციების ნეიტრალიზაციას, რომლებიც რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობაში განხეთქილების შეტანას ცდილობენ, როგორც ჩანს, ამისთვის სხვა მეთოდებიცაა გამოსაყენებელი. სხვათა შორის, რუსეთის კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას მკაცრად არეგულირებს, როგორც ჩანს, ვისი მოღვაწეობაც რუსეთ-სომხეთის მეგობრობის წინააღმდეგ არის მიმართული, კარგი არც რუსეთისთვის უნდა არც სომხეთისთვის. ლაპარაკია საკანონმდებლო ცვლილებებზე არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ, რომელიც რუსეთის კანონმდებლობაში 2012 წლის ივლისში შევიდა. ცვლილებების თანახმად, უცხოეთის აგენტად მიიჩნევა ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც რუსეთში პოლიტიკური საქმიანობით არის დაკავებული და ფულად ან სხვა სახის სუბსიდიას იღებს როგორც უცხო ქვეყნიდან, ასევე საერთაშორისო და უცხო ქვეყანაში მოღვაწე ორგანიზაციიდან თუ ფიზიკური პირისგან. როგორც რუსულმა, ასევე საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით კი უფლებადამცველებმა, კრემლის ეს საკანონმდებლო ინიციატივა მწვავედ გააკრიტიკეს, როგორც ანტიდემოკრატიული და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული. ამ აზრს იზიარებს უფლებადამცველი ლევონ ბარსეგიანიც. მისივე თქმით, ყველა ზომას მიიღებენ, რომ სომხეთში მოღვაწე უფლებადამცველები არ შეიზღუდონ.
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მსგავსი მეთოდები სომხეთში არ გაჭრის. თუ კი ხელისუფლება რამე ამ დაგვარს დააპირებს, ჩვენი მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდება. ასეთი შემოტევების შემთხვევაში განცხადებებით და სასამართლოში სარჩელებით კი არ უპასუხებთ, არამედ ყველა ნაცნობ თუ უცნობ მეთოდს გამოვიყენებ, რომ თავი დავიცვათ.
უფლებადამცველი არტურ საკუნციც ამბობს, რომ რამდენიმე წლის წინ იყო მცდელობა მისი საქმიანობა ფსიქოლოგიური ზეწოლით შეესყუდათ, მაგრამ ეს მაინც არ შეედრება იმას, რაც ახლა აზერბაიჯანში, რუსეთსა ან სხვა ისეთ ქვეყნებში ხდება, სადაც ამ კუთხით არც თუ სახარბიელო ვითარებაა.
რესპუბლიკური პარტიის ზოგი დეპუტატიც კი უფლებადამცველებში ეროვნული ტრადიციებისა და ინტერესების მტრებს ხედავდა, თუმცა აზერბაიჯანისგან განსხვავებით ეს ყველაფერი საქმე და არ ქცეულა.
ჟანა ალექსანიანი ასევე აცხადებს, რომ მართალი არასამთავრობო სექტორზე ზეწოლის შემთხვევები იყო, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც აზერბაიჯანშია.
იყო მცდელობა შევეჩერებინე, პასუხისგებაში მიცემაც დამიპირეს, თუმცა საბოლოოდ საქმე აქამდე მაინც არ მივიდა. ჩვენ ძალზედ აქტიურად ვიცავდით ადამიანის უფლებებს, რაც სამხედრო პროკურორს არ მოსწონდა და ერთი ორჯერ დაკითხვაზე დამიპარა. ჩვენების მიცემაზე უარი განვაცხადე. რა თქმა უნდა, ეს არაფრით შეედრება იმას, რაც აზერბაიჯანში ხდება. მსგავსება უბრალოდ არაა, რადგან სომხეთში უფლებადამცველების მიმართ ტოლერანტულები არიან. ვერც წარმომედგენია ჩვენთან მსგავსი რამ მოხდეს. ძალიან მწუხოა, რომ ხელისუფლების მხრიდან ასეთი მეთოდებია გამოყენებული ცნობილი უფლებადამცველის ლეილა იუნუსის და მისი ოჯახის მიმართ. ფიქრობ, საერთაშორისო საზოგადოებამ და ევროპის სტრუქტურებმა ყველაფერი უნდა იღონონ, რომ ვითარება შეიცვალოს და ეს ადამიანები ხელისუფლების მარწუხებს გადაურჩნენ.
აი ესეთი ამბებია საქართველოში, ბაქოსა და ერევანში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ამ პრობლემებზე გიამბობდათ დღეს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
That's just the way the story goes.